sishiyangile namhlanje usofuna ukuboya kanjani ngithi wena wangishiya ngizibu tubongitshela be namhlanje usofuna ukuboya kanjani tubongitshela be sakuthemba kanjani
Mawonile uyazela kwezempa, celo ngibethuka kwezotha.